Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirë mëngjes. Unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë, shteti islamik po e vazhdon avancimin për në qytetin verior Sirian Kobani pran kufirit me Turqin, ku luftëtarët kurd prej javësh përpiqen të zbrapsin ata. Grupi terrorist shteti islamik thot se ka ekzekutuar pengun britanik Alan Henning. Shtëpia e bardhë dënoi vrasin në Ukrajin të një punonjësi zviceran të kryqit të kuq ndërkombëtar. Fillojmë me lajmet. Shteti islamik po e vazhdon avancimin për në qytetin verior Sirian Kobani pran kufirit me Turqin, ku luftëtarët kurd prej javësh përpiqen të zbrapsin ata. Sulmi i ka detyruar më tepër se 160.000 sirian të largohen për në Turqi. Të premten, shteti islamik i vazhdoi bombardimet ndaj rrethinave të qytetit kurd, po ashtu të njohur si Ejn al-Arab, me gjithë sulmet arore të kove të fundit të koalicionit në ndretimin e shteteve të bashkuara, të formuar me synimin për të mundur grupin terrorist. Koalicioni ka disa javë që bombardon pozicionet e militantëve, por pak ka avancuar. Turqia po ashtu është zotuar të bëjë ç'është e mundur për të mos lejuar Kobanin të bjerë në duart e luftëtarve të ISIS-it. Shtëpia e bardhë e mirëpriti të premten votimin në parlamentin turk që autorizon ushtrinë turke të kryer aktivitet ushtarak kundër shtetit islamik si në Siri edhe në Irak. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë, Josh Earnest, po ashtu vlerësoi kontributet e Australisë, Danimarkës dhe Holandës me avion luftarak. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me partnerët ndërkombëtar për arritjen e synimit të degradimit dhe në fund mundjes së luftëtarëve të Shtetit Islamik. Ndërkohë, grupi Shteti Islamik thotë se ka ekzekutuar pengun britanik Alan Henning. Grupi postoi një video të premten në mbrëmje vonë ku tregohej vrasja e tij me prerje koke. Videoja e publikuar në të njëjtën mënyrë si videot e vrasjes së tre pengjeve të tjera perëndimore. Video përfundonte me një militant të shtetit islamik, i cili kërsënon me jetën një tjetër person të marrë peng, të identifikuar si shtetasi amerikan Peter Kasich. Zyrtarët amerikan konfirmuan se Kasich është marrë peng nga grupi terrorist. Nëse videoja konfirmohet, ky do të jetë rasti i katërt që shteti islamik vret pengje perëndimore gjatë javëve të fundit. Militantët i kanë prerë kokën punojësit britanik të ndihmave David Haynes, si dhe gazetarve amerikan James Foley dhe Stephen Scotloff. Ministria e Jashtme Britanike tha se po punon për verifikimin e përmbajtjes së videos. Kryeministri britanik David Cameron tha përmes Twitterit se vrasja brutale e Alan Henningut nga ISIL-i tregon se sa barbar janë këta terroristë. Në këto momente i gjenden pranë bashkëshortes dhe fëmijëve të tyre. Tha zoti Cameron. Presidenti Obama e dënoi me forcë ato që ai cilësoi një vrasje brutale. Përmes një deklarate, zoti Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre do të vazhdojnë të marrin masa për degradimin dhe në fund shkatrimin e grupit Shteti Islamik. Shteti Islamik tha se pengjet u vranë si hakmarrje për sulmet arore të koalicionit në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara ndaj pozicioneve të tyre në Irak. Koalicioni po përpiqet të ndalë fushatën e grupit dhe krijimin e një shteti islamik, ku të përfshihen rajone nga Iraku dhe Siria. Henning ishte me grupin që shoqëronte një karvan ndihmash që u kap në fund të vitit të kaluar, pasi kaloi kufirin me Sirinë. Shtëpia e bardhë dënoi vrasjen në Ukrainë të një punonjësi zviceran të kryqit të kuq ndërkombëtar. Përmes një deklarate, administrata Obama i bëri thirrje të gjitha palëve në konflikt të mbrojnë civilët në mes tyre dhe të mbajnë përgjegjës personat që përdorin forcën ndaj të gjithëve pa dallim. 38-vjeçari Loren Dupaskie u vra nga një predh që ra pranë zyrës së kryqit të kuq në Donetsk. Luftimet mes trupave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve vazhduan në Donetsk edhe sot, pasi të dyja palët fajsuan njëra tjetrën për predhen që vrau një punonjës të kryqit të kuq një ditë më parë. Zëdhënësi ushtarak i Ukrainës, Andrei Lisenko, tha se vazhdon betejë për kontrollin e aeroportit të Donetskut që kryengrisit po përpiqen ta rimarrin. Ai akuzoi gjithashtu ushtrinë ruse se po përdor avion të telekomanduar mbi aeroport për të kryer vëzhgime dhe për të ndërmarrë goditje të drejtë për drejta.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Kryeministri britanik David Cameron bëri një vizitë paparalajmëruar në Afganistan për bisedime me udhëheqësit e qeverisë së re të bashkimit në vend. Zoti Cameron u takua me presidentin Ashraf Ghani në pallatin presidencial në kryeqytetin Kabul sot në mëngjes për bisedime. Gjatë një konference për shtyp pas takimit, Zoti Cameron tha se Britania do të vazhdojë të mbështesë zhvillimin e forcave afgane, pavarësisht se deri në fund të vitit do të tërheqë trupat luftuese. Zoti Cameron tha se në interesin e Britanisë është një Afganistan pa ndikimin e Al-Qaidës. Ai premtoi për mbështetjen e Britanisë për presidentin e ri afgan dhe qeverinë e tij të unitetit, por tha se tani vendi mund të vetë mbrohet. Britania ka aktualisht afro 3.000 trupa në Afganistan si pjesë e forcës së NATO-s. Shtëpia e Bardh thot se një ndalim udhëtimi për në vendet e infektuara me ebolë të Afrikës Perëndimore do të ishte jo produktive. Këshilltare për sigurinë kombëtare Liza Monaco tha se ndalimi i udhëtimit në fakt do të pengonte përgjigjen ndaj rasteve të ebolës në vendet e prekura dhe se procedurat e kontrolleve nëpër aeroporte po bëjnë që personat e prekur nga sëmundja të mos udhtojnë me avion. Duke folur të premte në një konferencë shtypi, zonja Monaco tha se kontrollet nëpër aeroporte që kanë filluar që nga vera kanë qenë të efektshme në parandalimin e 10 njerëzve të fluturojnë me avion. Procedurat kërkojnë kontrollin e temperaturës dhe simptomat të tjera të sëmundjes. Zonja Monaco tha po ashtu se gjatë kësaj kohe, 10 mijëra individ kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara nga rajoni i Afrikës Perëndimore. Tani tha ajo, ne kemi këtë rast të izoluar në Texas. Mjekët në Dallas të Texasit thotë se njeriu i parë diagnostikuar me virusin e ebolës në Shtetet e Bashkuara, liberiani Thomas Duncan, mbetet në gjendje serioze, por të qëndrueshme. Në një tjetër zhvillim, në Liberi, një kameramen amerikan që punon për rrjetin NBC News është infektuar me ebolë. Rrjeti tha se do ta kthejnë mbrapsht në Shtetet e Bashkuara të gjithë ekipin të hënën, ku ata do të mbahen për 21 ditë në karantinë. Një studim i ri ka arritur në përfundimin se SIDA e ka origjinën në vitet 1920 në qytetin Kinshasa të Afrikës Qendrore, aty ku sot shtrihet Republika Demokratike e Kongos. Studiuesit thonë se një sër faktorësh përgatitën terrenin për epideminë e HIV-it, përfshirë transportin hekurudhor dhe ujor në Kongon e viteve 1960, lulëzimi i tregtisë seksuale dhe përdorimi i gjilpërave të pasterilizuara në klinikat shëndetësore. Ekipi ndërkombëtar studimore ndërtoi historinë gjenetike të HIV-it duke përdorur kampionet e arkivuara të kodit gjenetik të virusit. HIV-i u njoh për herë të parë si infeksion në vitet 1980. Në të gjithë botën, rreth 75 milion vet janë infektuar nga virusi, rreth 36 milion kanë vdekur. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Besimtarët musliman kremtojnë sot Kurban Bajramin, një nga festat më të rëndësishme të besimit islam. Në Shkodër përfaqësuesi i Myftinis u bëri thirrje besimtarëve që të punojnë bashkarisht për ruajtjen e vlerave të besimit, për parimin dhe solidaritetin me njerëzit në nevojë. Korrespondenti ynë Pullum Sulo njofton.
Dita sotme shënon një nga ngjarjet më të rëndësishme të besimit islam, festën e Kurban Bayramit, ku besimtarët musliman lartësojnë Allahun dhe shprehin devotshmërinë e tyre për të ecur sipas mësimeve të Kuranit, duke bashkëpunuar dhe mbështetur njëri tjetrin. Në të gjithë xhamitë të qytetit të Shkodrës u fal sot Kurban Bayrami, ndërsa imamët u bën thirrje besimtarëve që të largohen nga e keqja dhe të mbështesin njëri tjetrin duke ecur në rrugën e drejtë të mirësisë, sakrificës dhe paqes. Ky ishte edhe apeli që teologu Arben Halluni u drejtoi në emër të myftinisë së Shkodrës të gjithë besimtarëve në ditën e Kurban Bayramit.
Thirrja e kësaj feste të madhnushme është thirrje e lirtë që rrezaton bardhësi, paqe, tolerancë, ndërtim urash, shenjtërim jete, respektim të lirisë, madhërim të dijes, pastërti të moralit, nxitje drejt halalit e largim instinktiv nga haramet në jetë. Me zemër të bardhë, Kurban Bayramin, ju vlezër e motra shkodrëlloces tonë të dashur, Shqipërisë e shqiptarëve kudo në botë mbar ymetit islam.
Shkodra është nga qytetet e Shqipërisë që gjatë regjimit komunist pësoi përsekucionin më të thellë fetar dhe ku ngriti vetmi muzeja ateist. Por me fillimet e proceseve demokratike, qytetarët shkodranë, pa dallim përkatësie fetare, punuan bashkërisht për rihapjen e institucioneve të para fetare në Shqipëri. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Në Gjirokastër po bëhen përpjekje për të ringritur muzeun Kokalari për një prej familjeve që vuajti më rënd pasojat e regjimit komunist. Muzeu përqendrohet veçanërisht tek figura e Musine Kokalarit, grua si themeloi një parti antikomuniste në Shqipëri dhe vuajti burgime dhe internimet për rreth 40 vjet. Korrespondenti Raymond Kola përgatiti kronikën në vazhdim.
Shumë familje në Gjirokastër, qytetin e Gurt në jug të Shqipërisë janë emblematike për shkak të historisë së pasur, shtëpive të mëdha, por dhe vuajtjeve gjatë regjimit komunist të diktatorit Enver Hoxha. Në lagjën e sipërme të qytetit që quhet Palorto, një shtëpi gati grehin ka nisur të ringrihet. Arjeta është një nga pjesëtarët e fisit të Kokalareve, një familje që vuajti më rënd pushkatimet, burgimet dhe internimet e regjimit komunist. Janë shumë, thot ajo, dhe vuajtën sepse ishin njerëz të ditur dhe të arsimuar, dhe e kuptonin më së miri regjimin që po ngrihej, duke e kuptuar dhe nuk e duronin dot, thot Arjeta.
Njifeshin shumë mirë konceptet e tyre të kundërta me atë që po ndodhte në Shqipërinë komuniste. Dhe ishin krejtësisht të identifikushëm për pikpamjet e tyre kundërshtare. Prandaj, sopata e komunizmit nuk do t'i kursente, po përkundrazi do ishin të parët e listuar, duke filluar me vëllezrit e Mysines, të cilët kanë banuar në këtë shtëpi gjatë koqëndrimit në Gjirokastër, që pa u çliruar mirë Shqipëria, u ndëshkuan me dënimin më të lartë duke u pushkatuar.
Pasardhësia e Kokalareve flet për një pemë gjenealogjike të familjes që është trashëguar brez pas brezi dhe ku shfaqen 16 breza të këtij fisi. Për ironi, në një nga degët është edhe Enver Hoxha, diktatori i egër që e goditi pa mëshirë edhe familjen e Kokalareve, ashtu siç pushkatoi shumë bashkëmoshatar dhe bashkëqytetar të tij. Arjeta thot se shtëpia muze do të përmbaj fakte dhe objekte historike, sidomos për Musine Kokalarin, gruan e parë që themeloi një parti politike antikomuniste dhe që gjithë jetën e saj nuk përkul, me gjithë se bëri 16 vite burg dhe 22 vjet internim.
Gjatë gjithë jetës e saj nuk bëri kompromis me regjimin komunist, përkundrazi, deklaronte, unë nuk jam komuniste, nuk e kuptoj komunizmin, ashtu si deklaroi dhe në gjyqin e saj, ku mori dënimin me burgim të gjatë, me një burgim shumë të gjatë, thjesht dhe vetëm si opozitare e regjimit komunist.
Arjeta dhe bashorti i saj në vështirësi ekonomike po i mbledhin dokumentet hap pas hapi. Ata besojnë se kjo shtëpi që po restaurohet do të mirëpritet nga turistët si dëshmi e krimeve dhe pasojave të komunizmit.
Pikë pari ishte shumë e domosdoshme rehabilitimi i banesës, në mënyrë që ne të kemi mundësi të ofrojmë pastaj objektet, paraqitjen e objekteve, paraqitjen e historisë së familjes Kokalari dhe individëve të veçantë të shquar të saj, por mbi të gjitha për ta bërë atë të mundshme të vizitohet nga turistët e shumë që vizitojnë Gjirokastrën, apo njerëz të cilët në mënyrë të veçantë kanë çmojnë në mënyrë të veçantë mysin e Kokalarin.
Ndërsa në Shqipëri po kryen festime për 70 vjetorin e çlirimit. Pak javë më parë, në Gjirokastër nostalgjik të diktatorit Hoxha, u shfaqi në një ceremoni zyrtare me portretin e tij. Opozita demokratike reagoi ashpër duke quajtur aktin si një provokim ndaj vuajtjeve dhe persekutimeve që qyteti pati gjatë regjimit komunist të Enver Hoxhës. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kolla.
Wilson, nën president ekzekutiv i Këshillit Atlantik, paralajmëron për rrezikun e shtrirjes së ndikimit të Rusë në Evropë. Në një intervistë me kolegen e shërbimit serb të Zërit Amerikës Jella De Franceschi, zoti Wilson thotë se Rusia po përpiqet të manipulojë elitat politike në Evropë, duke mbështetur partitë djathta dhe projektet e investimit në energji në rajonin e Ballkanit.
Damon Wilson thot se samiti i NATO-s në Wales kishte për qëllim të jepte kredibilitet nenit 5 dhe të tregonte angazhimin e aleancës ndaj vendeve anëtare, por ai thot se samiti gjithashtu tregoi kufizimet e NATO-s për të ndihmuar vendet jo anëtare si Ukraina, Moldavia dhe Georgia. So we're entering a very dangerous period on the one. Pra ne po hym në një periudhë të rrezikshme në të cilën pa dashje ne mund t'i hapim portën shtrirjes së ndikimit rus dhe krijimit të një paqartësie në këtë zonë. Ne duhet ta shmangim këtë sepse kjo mund të ketë ndikim në sigurinë e NATO-s. Zoti Wilson nuk mendon se Rusia do të sfidojë nenin 5 të NATO-s duke dërguar tanke në shtetet baltike në një tarme të afërt. Megjithatë, ai thotë se presidenti rus Vladimir Putin mund të zbatojë taktikat hibride që ka përdorur në Ukrainë kundër vendeve baltike për të dobësuar fuqinë e nenit 5 të NATO-s. Zoti Wilson thotë se duke përdorur taktika të ndryshme kërcënuese, Rusia do të përpiqet të friksojë vendet anëtare të NATO-s pranë kufirit të saj dhe të dëmtojë solidaritetin e aleatëve ndaj nenit 5.
It's why we see Kremlin fingerprints and the support and financing.
Prandaj Kremlini po mbështet partitë e ekstremit të djathtë në Evropën Perëndimore, të cilat kundërshtojnë BE-n dhe po mbështet projekte investimi në fushën e energjisë në Ballkan si korridori i Jugut. Këto janë projekte politike dhe gjeopolitike të Rusisë që kanë për synim manipulimin e elitave politike të vendeve dhe dobësimin e aftësisë së vendimarrjes brenda NATO-s dhe BE-s.
Sense of decision making and solidarity with inside NATO and the EU.
Analisti Damon Wilson thotë se presidenti rus Vladimir Putin paraqet një kërcënim të madh për interesat e Shteteve të Bashkuara dhe Aleancës Perëndimore, duke sfiduar vlerat dhe sigurinë e Evropës. Prandaj Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet të krijojnë një strategji gjithëpërfshirëse për të frenuar Putinin dhe për të avancuar interesat perëndimore, thotë nën presidenti i Këshillit Atlantik.
Kërkimet e fundit lënë të kuptohet se vaksina kundër poliomielitit mund të ketë një dobësi që i lë njerëzit të pambrojtur. Sipas një studimi, një virus i ndryshuar i polios që ka arritur të depërtojë përmes aftësive mbrojtëse të vaksinës, është shkaktari i vdekjeve nga epidemia e polios që shpërtheu në vitin 2010 në Republikën e Kongos. Por autorët e studimit thonë se variantet të reja më të rrezikshme të virusit mund të lindin, ndërsa bota po i afrohet momentit të zhdukjes së poliomielitit dhe ekspertët sugjerojnë që vaksina është mbrojtja më e mirë që ekziston.
Poliomieliti zakonisht i lë pacientët të paralizuar. Zakonisht nuk është sëmundje vdekjeprurëse, por gjatë epidemisë që shpërtheu në Republikën e Kongos, gati gjysma e të 445 personave të infektuar vdiqën. Mjeku virolog Felix Drexler i Universitetit të Bonit në Gjermani thotë se pacientët e prekur nga polio kishin edhe një të veçantë tjetër.
About half of them remember taking 3 doses of live vaccine.
Rreth gjysma e tyre mbanin mend se i kishin marrë në të 3 dozat e vaksinës me virus të gjallë të polios. Kjo e bën rastin edhe më të çuditshëm pasi ata nuk duhet ishin prekur nga sëmundja.
Because if they had been vaccinated, they shouldn't be sick.
Kur doktor Drexler dhe kolegët e tij në Evropë dhe në Afrikë studuan virusin, ata zbuluan disa ndryshime në sipërfaqen e tij që nuk ekzistonin më parë. Ndryshimet kishin ndodhur pikërisht në atë pjesë të virusit ku ngjiten antitrupat që luftojnë atë.
And so we thought, wow, maybe that could affect the...
Reagimi ynë i parë ishte se ndoshta ky ndryshim mund të ndikojë tek aftësia e antitrupave për të luftuar virusin. Dhe doli se ashtu ishte. U lumtuesit e testuan virusin në Gjermani me mostra gjaku nga personat vaksinuar kundër poliomielitit.
Up to 30% were actually...
Dhe 30% e tyre rezultuan plotësisht të pambrojtur.
Completely unprotected.
Në vitin 2010, para shpërthimit e epidemisë, në Republikën e Kongos, poliomieliti ishte zhdukur. U desh një fushatë gjerë imunizimi në shkallë kombëtare për të frenuar virusin e ri të ndryshuar. Doktor Drexler thot se fushata përfundoi me sukses, pasi pothuajse çdo banor u vaksinua me formën më të fuqishme të vaksinës. Virusi nuk është parë më, megjithëse mjekët paralajmërojnë se ai mund të jetë duke ekzistuar diku dhe mund të ketë edhe forma të tjera që i shpëtojnë efekteve mbrojtëse të vaksinës. Megjithëse vaksina është e suksesshme, Doktor Drexler paralajmëron.
The question that the experts are asking.
Pyetja që shtrojnë ekspertët është: a është vaksina e mjaftueshme për të na mundësuar zhdukjen e virusit të poliomielitit? Ekspertët thonë se sëmundja e poliomielitit është në prag të zhdukjes. Gjatë këtij viti në të gjithë botën ka patur më pak se 150 raste dhe virusi është gjetur vetëm në 3 vende. Mjeku virolog Olen Q i Qendrës Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve thot se problemi në Kongo nuk ishte me vaksinën, ishte lufta civile e viteve 90 dhe fillimit të viteve 2000 që ndërpreu fushatat e vaksinimit. A i shtonë se vaksina e ka eliminuar virusin e poliomielitit kudo tjetër që është përdorur.
What happened in Congo was it hadn't been used for.
Në Kongo vaksina nuk u përdor për një kohë të gjatë dhe një grup u ekspozua ndaj virusit me pasoja fatale. Vaksinat më të fuqishme mund të jenë më të efektshme, thot Walt Orenstein, drejtori i Qendrës së Vaksinave në Universitetin Emory të Georgias. Por zhdukja e poliomielitit, thon ai, është shumë pranë dhe mjetet që zotërojmë sot mund ta realizojnë këtë.
I think the most important message.
Aktiviteti kryesor tani duhet të jetë që të veprojmë me shpejtësi për të dhënë fund transmetimit të sëmundjes sa më shpejt që të jetë e mundur.
Fast. And terminate transmission as quickly as possible.
Zoti Orenstein thotë se nëse punonjësit e shëndetësisë arrin të eliminojnë vatrat e vogla të virusit që kanë mbetur, debati rreth viruseve të ndryshuar dhe vaksinave më të forta do të ishte pa kuptim.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Jeni duke dëgjuar emisionin e parë për ditën e sotme në orën 7 deri në orën 7:30. Emisioni i radhës është programi televiziv ditari i cili transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë është ai në radio që transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Juftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Sekretari i shtypit i shtëpisë së Bardh, Josh Earnest, tha: "Shtetet e Bashkuara mbështesin të drejtën universale të votës në Hong Kong, sipas ligjit bazë dhe mbështesin aspiratat e popullit të Hong Kongut. Ne mendojmë se një shoqëri e hapur me autonominë më të lartë të mundshme dhe e qeverisur nga sundimi i ligjit është e nevojshme për qëndrueshmërinë dhe begatinë e Hong Kongut." Me të vërtet, kjo e ka bërë këtë vend një qytet kaq të suksesshëm në mbar botën. SBA i bëjnë thirrje autoriteteve në Hong Kong të ushtrojnë përmbajtje, si dhe i bëjnë thirrje protestuesve të shprehin pikpamjet e tyre në mënyrë paqësore. Ne besojmë se legitimiteti i shefit ekzekutiv në Hong Kong do të shtohet nëse synimi përfundimtar i ligjit bazë të zgjedhjes së shefit ekzekutiv përmes së drejtës themelore të votës realizohet dhe nëse kjo zgjidhje i siguron popullit të Hong Kongut një zgjedhje të vërtet kandidatësh, të cilët janë përfaqësues të vullnetit të popullit dhe të votuesve.
Sa po të gjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com ju mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program.
kalendar historik amerikan. Më 4 tetor të vitit 1822, lindi Rutherford B. Hayes, një nga presidentët më të sot, megjithëse më pak i njohur si shprehen historianët. Pasi studioi për drejtësi në Universitetin e Harvardit, zoti Hayes u kthye në shtëpinë e tij në shtetin Ohio ku punoi si jurist. Më pas gjatë luftës civile ai fitoi disa medalje trimërie dhe mori gradën e general majorit. Ai u kthye në Ohio pas luftës dhe u zgjodh guvernator 3 herë. Rutherford B. Hayes u zgjodh president në vitin 1876 dhe shërbeu për një mandat 4 vjeçar në këtë vit. Më 4 tetor të vitit 1970 vdiq Janis Joplin, një këngëtare që në vitet e adoleshencës nuk ishte e njohur në vendlindjen e saj Texas, por u bë një nga yjet e muzikës pop në vitet 60. Joplin vdiq për shkak të një mbidoze droge dhe alkooli.
Bobby's hand in mine. We sang every song that driving knew.
Albumi fundit i Janis Joplinit, i titulluar Pearl, që përmban këngën e saj më të suksesshme, Me and Bobby McGee, doli në qarkullim pas vdekjes së saj.
Good enough for me and my Bobby McGee.
Shumë kritikë të muzikës vazhdojnë ta krahasojnë interpretimin e Janis Joplinit me zërat më të mirë femror në historinë e kulturës amerikane, ku përfshihet këngëtarja Billie Holiday dhe të tjerë.
Next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. But if feeling good was easy alone when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Përfundojmë misionin me përmbledhje lajmesh. Shteti Islamik po e vazhdon avancimin për në qytetin veriror sirian Kobani pranë kufirit me Turqin, ku luftëtarët kurd prej javësh përpiqen të zbrapsin ata. Sulmi ka detyruar më tepër se 160,000 sirian të largohen për në Turqi. Grupi terrorist Shteti Islamik thot se ka ekzekutuar pengun britanik Ellen Henning. Grupi postoi një video të premte në mbrëmje vonë ku tregohej vrasja e tij me prerje koke. Video publikuar në të njëjtën mënyrë si videot e mëparshme të Shtetit Islamik. Shtëpia e Bardh dënoi vrasjen në Ukrainë të një punonjësi zviceran të kryqit të kuq ndërkombëtar. Kryeministri britanik David Cameron bëri një vizitë paparalamëruar në Afganistan për bisedime me udhëhecit e qeverisë së re të bashkimit në vend. Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur, këtu po ndahemi duke uruar ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.